Qalampirdan gapiramiz. Singapurda ro'yxatga olingan BMP Smart Decision Provide Limited kompaniyasiga zamonaviy bog' tashkil etish sharti bilan 49 yilga ijaraga berilgan G'afur G'ulom bog'i masalasi qayta ko'rib chiqilib, investordan olib qo'yilishi kutilmoqda. Bu haqda bugun 16 dekabr kuni bo'lib o'tayotgan Senatning 22 yalpi majlisida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ma'lum qildi. Senat raisi Tanzila Norboyeva Ortiqxo'jayevga yuzlanib, aholi murojaatlari orasida G'afur G'ulom bog'ining taqdiri bilan bog'liq savollar ham borligi aytildi. G'afur G'ulom bog'i investorga berilgan 2 yil davomida bizga ko'rsatgan loyihasi asosida bog'da hech qanday daraxtga teginmasdan plyaj zonalarini qoldirish, aslini saqlab qolish va uni rekonstruksiya qilish va yangi attraksionlar qo'yilishi ko'rsatilgan. Lekin tadbirkorimiz 1 yildan oshdiki o'ziga qo'yilgan vazifalarni bajarmadi. Ushbu masalani qayta ko'rib chiqishni taklif qilaman va qayta ko'rib chiqamiz, deydi hokim Ortiqxo'jayev. Eslatib o'tamiz, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra G'afur G'ulom bog'i hududida 15 ta qarovsiz qolgan daraxt qurib qolgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.